Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela koparekin batera milaka zale zurigorrik hartu dute gaur goizean Sevillatik etxerako bidea.
Atzo urduri samar, gaur pospozik, etxera joan bargara, bihar klasera, ba bueno, ba...
Irabazita gero oso ondo. Ba, oinak antzeute etxera jote gogoa, eta barriro pilonia ostegunean barriro goazen ba, ospatzera.
Ametsa errealitate bihurtuta eta biharamun gozoarekin bai, baina bihar astelenarekin egunerokoari aurre egin beharko zaiolako. Ondoren iritsiko da gabarra ateratzeko unea ostegunean. Arratsaldeko laurak eta laurdenetan hartuko du Bilboko itsasadarrean udaletxerako bidea eta han harrera egingo diete jokalariei lehendabizi Juan Mari Aburto Bilboko alkateak, ondoren Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak Foru Jauregian. Une berezia ez ezik historikoa ere badela esan digu Juan Mari Aburto Bilboko alkateak, batez ere beste garaipen batzuk ezagutu ez dituzten belaunaldi gazteentzat.
Ulertuko dute Atletiken alkondaragaz, Atletiken filosofiagaz posible dela tituluak irabaztea. Eta hori geure historia mantentzeko, geure historia jarraitzeko oso oso importantea da. Titulu hau, kopa hau, ba hiritar guztiontzako da, atletizale guztiontzako, baina batez ere gazteontzako.
Memoria historikoa ere gaur izpide, Gurseko kontzentrazio esparrua ireki zela 85 urte bete direnean Gurseko zelaian omenaldi egin baitiete Frankoren, nazismoaren eta fasismoaren biktimei, haietako asko deportatuak izan ziren eta beste asko sarraski eremuetan edo erresistentzian hil. Ekitaldian Akitania Berriko, Aragoiko, Nafarroako eta Euskadiko senideak eta erakundeak izan dira. Jose Antonio Rodriguez Ranz, Eusko Jaurlaritzako memoria historikoaren sailburu ordeak memoria egitearen garrantzia azpimarratu du bertan.
Hemen Gursetik 6.000 euskal errefuxiatu pasatziren, hoietatik batzuk hemen gehatu ziren, hemen hil zirelako, bizitza baldintzak ba, kaskarrak oso zirelako, eta memoria egin, eta memoria ez da bakarrik esastutzea. Ez? Memoria da gurekin izatea, eta memoria batez ere da egia, aitortza, behaien aitortza, eta etorkizunari begira ere konpromisoa.
Apirilak 7 ditu gaur igandia da, 6 hilabete dira gaur Hamasek Israelen aurka aurrekaririk gabeko eraso egin eta ondoren Israelek Gazaren aurkako setio abiatu zuenetik. Airez eta lurrez egindako erasoen eta gizalaguntza eten izanaren ondorioz 33.000 palestinar hil dituzte urriaren 7az geroztik. Eraso eta eraso artean gaur Kairon elkartu dira atzera berriz ere Gazako herritarrei arnasa emango lieken suetena adostu asmoz, aurrez Israelek lurreko tropa guztiak erretiratu ditu Gaza hegoaldetik. Eta kiroletan Xavier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Atletik izpide nagusien artean.
Bai, Atletiken arrastoan izango gara kirol tartean, izan ere aipatu duzu, bukatu da. 4 hamarkadako lehortea, poltsikoan du kopako 25. Titulu Atletikek tentsio handiko finalitxian, penalti jaurtiketek eman diote Mallorcaren kontrako garaipena, Ernesto Valverderen talderi eta orain txapeldunen ligarako salkapena izango da demoraldi amaierako helburua. Bestelako berrietan, ligan Eibarrek irabazi egin nahi du gaur Tenerife, salkapeneko bigarren postua sendotzeko. Ziklismoan, amaituta Euskal Herriko itzulia, Paris-Roubaix arbideen klasiko handia gaur jokoan. Buruzburuko txapelketan, bi itzordu, Tolosan Artolak eta Peñak jokatuko dute, Zumaian Zabaletak eta Jakak, eta Saskibaloia, Baskoniak, Valentzia aurkari zuzeraren kantxan izango du gaur partidua.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ez dagoela aparteko gorabeherarik, hori segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri egin digu Euskalmetetik. Eguzkin Iturriotze, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan euritara joko du frontea mendebaldetik ekialdera mugituko da. Tarteka zaparradak botako ditu eta trumoitsuak izan daitezke. Temperatura gaur orokorrean 20 gradutik behera egongo da.
Mikel Fonseca eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 5 minutu dira.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Asko dira azken orduetan Sevillatik iritsi diren zaleak, hegazkinez bezala, baita autobusez ere, festa luzatu denaren zantzuak nabari-nabariak dira gaur Bizkaiko hiriburuan, oi baino taberna gutxiago irekita gaur, eta Bilboko Itsas Museoaren inguruan horbai pilatzen ari dira herritarrak igande honetan, prest den gabarra ikusteko gune hori kasik santutegi bihurtu den honetan, Bilbotik zuzenean, Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, denek nahi dute egia esan argazki hori gabarrarekin goiz osoan zehar herritarren joan etorria etengabea izaten ari da Itsas Museoan. Kondairak dio gabarra ezin dela ikusi kopa eskuan izan arte eta behin titulua eskuratuta ez dute aukera pasatzen utzi nahi eguneko argazkia bertan dago zalantzarik gabe.
Ba, familiarekin hemen etorri gara, ja, bueno, gabarra pasegoen ikustera, eta beno, bueno, pozik urrengo astean txasadarrean gabarra eta atletik animatzera.
Ointzetorri gara, ba, irabazi ondoren, ez?
Bai, lanean hitz egin behar dugu baimena usteko, baina bai, hemen prestatzen ari gara gabarra ikusteko.
Alde zaharrean edota Pozas kalean oi baino mugimendu gutxiago, Bilbon gaua luzea izan den seinale, Pozasen esaterako taberna batzuk, oraindik ez dituzte ateak irekin.
Ia ikusten dugun giroa, bai. Bueno, jente gitxi dau gaur isiltasuna dau, bai.
Hame, gabiz. Horain jako dugu erraba batzuk eta etxera.
Ordu txikiak arte festan ibili direnak atxeden hartzen eta ez nadaudenak gabarra ikusteko aprobetxatzen.
Ostegunean zeharkatuko du Bilboko itsasadarra eta Bilboko udaletxean esan dugu Juan Mari Aburto alkateak zein Foru Jauregian Elisabete Etxanobe aldu nagusiak harrera egingo diete jokalariei badirudian ire egun horretara mugatuko dituela ospakizunak Atletikek, ez?
Bai, ligako azken 8 jardunaldien faltan eta txapeldunen ligarako sailkatzeko asmoarekin kopako 25. titulua ospatzeko ekitaldi ofizial guztiak gabarraren inguruan bilduko dira. Ostegunean, arratsaldeko 4:30 abiatuko da, 1960an zelaia ontziolan eraiki eta 2020an zaharberritutako gabarra jokalariekin abratik abiatuko da Getxotik Bilbora eta bi ordu terdian udaletxeko subira iristea aurre ikusten da. Bertan egingo di harrera ofiziala, Juan Mari Aburto alkateak egun historikoa dela esan du Aburtok, batez ere belaunaldi gazteen entzat.
Hau momentu historikoa da, hau momentu berezia batez ere gazteen belaunaldientzako. Ulertuko dute Atletiken alkondaragaz, Atletiken filosofiagaz posible dela tituluak irabaztea.
Arabiar aretoan agintari eta taldekideen hitzaldi laburrak entzun da, udaletxeko balkoira aterako dira jokalariak, Foru Jauregirainoko ibilbidea autobusez egingo dute, areatza eta plaza biribila zeharkatu 8 aldera espero dituzte Foru Jauregian, Elisabete Etxanobe aldu nagusiak eta Bizkaiko hainbat alkatek.
Goizean zehar hainbat eta hainbat zale bezala arratsaldeko ordu biak aldera espero da, iritsiko direla jokalariak Loiuko aireportura eta badaezpada dispositibo berezia jarri duan ertzaintzak Loiuko aireportutik. Asier Odriozola, arratsaldeon zuri ere.
Bai, kaixo arratsaldeon, zuk esan da bezala, dispositiboa bada hemen oso nabarmena, 5-6 bat furgoneta, ertzantzaren furgonetak begibizan ditut, beste horren beste patrullare bai, baina ez da Atletiken zalerik hurbildu, hemen ikusten ditugun, elastiko zurigorri bakarrak, Sevillatik etorritakoenak dira, horiek asko, baina horien azken hegazkinare nonbait iritsi da, hartu du lur azken hegazkinak eta mendik aurrera geratzen dena, bazuk esan dakoa, taldea iristea, bai jokalariak, baita entrenatzaile eta gainerako laguntzaileak ere, eta noski Eguzki Direktiba egazkin horretan etorriko dira, ordu bitetik aurrera xeo izango da, arratsaldeko ordubiak eta hogei minututan iritsiko da egazkin hori, ordu horretan hartuko du lur aireportu horretan txapeldunak dakarzkien egazkin eta gero Lezamara joango da, Lezamatik ere pasagara, giroan ere oso lasaia zen, han ere Ertzantzaren presentzia nabarmena, baina nonbait klubak deia egin du alegia, taldea ez dela jendartetik aterako hemen aireportutik baizik eta autobusa hegazkinera hurbilduko dela eta hortik zuzenean Lezamara joango dela. Hori jakinda ematen du zaleek bi aldiz pentsatu eta ez dutela ona etortzeko auturik egin eta ospakizun guztiak antza denez, agirenez, ostegunerako geratuko dira.
Eta izan joan nintzen eta gaur buelta.
Eta bihar lanera, eta
izan joan naizen. Partidoa sekulako sufrikari izan zen, baina gero gozamena.
Horein lotara eta gero ja aztelean unibertsitatera.
Oso ondo, baina oso nekatuta. Oera, ostegunako dena emateko.
Bauri, esan da bezala hori gezen, Sevillatik etorretakoen hitzak, hemen orain euri pixkat hasi du, giroa aeroportuan, Loiuko aeroportuan, oso oso lasaia da.
Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu Gurseko kontzentrazio esparrua ireki zela 85 urte bete berri dira Biarnon Zuberoako mugan dagoen gunea Espainiako Gerra Zibila bukatzean ireki zuten mugaren beste aldera igaro ziren errepublikanoak hartzeko iristen lehenak euskaldunak izan ziren eta egoera zinez kaskarrean bertan hil ziren asko eta asko beste hainbeste deportatuak izan ziren. Omenaldia egin diete gaur bertatik igarotako milaka pertsonei, familien eta erakunde ugaritako ordezkarien parte hartzearekin. Bertan, Gursen da, Aitor Sagasasu lankidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, 1929ko apirilan irekizuten Gurseko kontzentrazio esparrua, duela 85 urte zehazki, eta 60.000 pertsona pasa ziren bertatik, tartean 6.500 euskaldunetik goiti. Horietatik gelditzen den azkenetakoa da Jose de Sola irundarra.
Seguimos al campo de Gurs, pero cuando los primeros vascos, mi padre, entraron en el campo, las barracas eran nuevas, estaban bien.
Aita errepublikanoa ona Gursera ekarri zuten, eta ondotik etorri zen familia. Bertako barrakoietan 7 urte zituela bizitako baldintza gogorrak gogoratzen ditu.
Estaba todo roto, mantas tampoco, aquí sufrimiento y todo lo que quiere.
Omenaldi bizia egin diete Gursetik igarotakoei, errepublikanoak, juduak, desiragarriak etzirenak, memoria elkarte eta erakundan hitzek babesa erakutsi dute. Eusko Jaurlaritzak zein Nafarroako gobernuak, Espainia eta Frantziako ordezkari instituzionalek, memoriaren behar aldarrikatu du besteak beste Jose Antonio Rodriguez Ranz, Jaurlaritzako memoria historikoko sailburu ordeak.
Nik esango nuke memoria egun bat dela, ez? Memoria egin eta memoria ez da bakarrik esastutzea, ez? Memoria da gurekin izatea eta memoria batez ere da egia, aitortza, behaien aitortza, eta etorkizunari begira ere konpromisoa.
Gurs ez dela iragana soilik indarkeria eta gorrota oraino bizirik direla, eta faxismoaren kontra egiteko deia luzatu dute elkarteek berriz alakorik errepika ez dadin.
Apirilak 7 ditu gaur sarenan ere esan dizuegu seguilabete direla Hamasek Israelen aurka aurrekaririk gabeko eraso egin eta ondoren Israelek Gazaren setioa abiatu zuenetik. Seguilabeteotan 33.000 palestinar inguru hil dira Israelgo armadaren erasoetan gehien-gehienak emakumeak eta batez ere aurrak denbora tarte honetan Israelek Gaza birrindu du baina ez ditu bere helburuak lortu. Hamas suntzitzea eta baitu guztiak askatzein zuzen ere. Testu ingurunetan, Israelgo armadak Gaza hegoaldean zituen soldadu gehienak erretiratu egin ditu Mikel Aiestaran, EITB-ren berri emaile berezia arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gazako gerrak 6 hilabete bete ditu eta Israelek hegoaldean zeuden tropen erretiratzea iragarri du. Armadak brigada bat mantentzen du Gazan, Metzarin korridorea kontrolatzeko eta iparraldean eta erdialdean operazioak abiarazteko gaitasun duena. Militarren ustez, Janjuniseko operazioak bere helburuak lortu ditu eta badirudi urrengo urratsa Rafah izango dela. Tropak erretiratzean, aukera zabaltzen da, Rafahen desplazatuta dauden zibilek babesa bilatu dezaten Janjunisen. Mugimendu honek zerikusia izan dezake, baita ere, Iranen mehatxuarekin eta Israelek Errepublika Islamiarrarekin, zuzenean talka eginez gero, indarrak berrantolatzeko izango lukeen beharrarekin.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Hirugarren eguna du hauteskunde kanpainak eta nabaritu da hautagaien aurpegi eta janzkeran ere bai gaurkoa ez dela igande arrunta. Ikusi ditugu Atletiken bufanda jantzi eta atera diren lehendakari gaiak eta futbol taldeari zuzendutako zorion mezuak ere entzun ditugu ekitaldi guzti guztietan. Baina gaur bereziki Osakidetza izan dute hizketa gai alderdi politikoek. Apirilak 7 gaurko eguna osasunaren mundu eguna ere baita. Osasun publikoa hobetzeko lehentasuna jarri dute zerrendaburu guzti guztiek. Urren ez urren jasoko dugu igande goizeko ekitaldien laburbilduma.
Lurralden arteko kohesioa defendatu du Imanol Pradalesek araian.
Eskualde guztiek merezi dituzte aukera berdinak. Euskadi ezin daiteke bi abidadura ezberdinetan garatu. Ezin da garapen ezberdintasunik egon lurralde eta eskualde batzuen eta besten artean. Ez da bidezkoa.
Hala, Araia eta Gasteiz artean eta Gasteiz eta Herribera Beitiako Manzanosen artean aldiriko tren zerbitzu berriak jartzea aztertuko dutela hitzemandu eta bestelako neurri gehiago ere bai.
Tokiko ekonomia eta merkataritza sustatuz, gertuko produktuak lagunduz, herri eta eskualdetan bizitza aukerak bultzatuz, gazteak bertan bizi daitezen, esate baterako hemen, Araian, enpresen jarduera laguntzen, industria garapenerako lurzoruak eta poligono berriak garatuz, kalidadezko enplegu aukerrak sortuz.
Joseba Díez Antxustegik berriz, zerbitzu publikoaren eta herrigintzaren aldarrikapena egin du.
Hobera joateko balio duena, eta ez okerrera. Arazoak konpontzen dituena, eta ez arazoetan nahasten dena. Guztiontzako gobernatzen duena, eta ez soilik gutxi batzuentzat. Etorkizun hobe bat eraikitzeko ilusioa duena, eta batez ere hamarkadetan zehar gai dela erakutsi duena. Hori da politika egitea.
Osasunaren mundu egunean bestalde, Osakidetza jeltzalen lehentasuna dela eta kalitaterik oneneko zerbitzua berreskuratzeko lana agindu du Arabako zerrendaburuak.
Osakidetzaren gainberak arduradun politikoak dituela, hala salatu du Peio Otxandiano EH Bilduko lehendakari gaiak Amurrion amaitu berri den ekitaldian, eta osasun publikoaren gainbera ez duela eragin efektu meteorologiko batek, baizik eta eredu diktatorial batek.
Desfibriladore bat behar du Osakidetzak erreakzio bat, eta horretarako ezinbestekoa da ardura politikoak asumitzea. Ardura politikoak asumituz soilik baita posible behar diren konponbideak martxan jartzea.
Neurri zehatzak behar dituela beraz Osakidetzak berriz zutik jartzeko eta bide hori profesionalekin egiteko konpromisoa hartu du.
Eta guk bai, hitza ematen dugu, konpromiso bat hartuko dugu, datozen urteetan Osakidetza berriro zutik jartzea izango dela gure lan politikoaren oinarria eta lehentasuna. Hori da gure konpromisoa.
Bain zuzen hori guztia posible egiteko, eredu zarkitua gainberaren politika atzen usteko behar aldarrikatu du Eva Blanco Arabako zerrendakideak.
Guk herritarren ongizateari ematen diogu lehentasun osoa, beste edozen interesen gainetik. Hori da politika letra larriz egitea. Eskura dugu.
Eta bide horretan Araban hasitako aldaketari beste bultzada bat emateko deia egin die herritarrei.
Santurtziko ekitaldian Eneko Anduezak ondoan izan ditu azken urtetan elkarri lekukoa eman dioten Patxi López eta Idoia Mendia 21. Mendeko soziolismoaren erreferenteak lehendakari gai sozialistaren hitzetan. Lópezek lehendakari bezala eta Mendiak sailburu bezala Euskadiri egin dioten ekarpena aldarrikatu du Anduezak bera lehendakari denerako eredu izango dituela hitzeman du.
Politika eraginkorrak egiteko erabakigarriak izango gara. Alderdi guztiek hori argi eta garbi daukate. Horregatik daude hain urduri, horregatik daude beti euskal sozialistei begiralde batetik, bestetik, guk daukagulako hurrengo gobernuaren giltza.
Hurrengo gobernuaren giltza izango duela dio Anduezak honako ezpaita biren arteko leia Patxi López lehendakari hoiak dio ez direla bi existitzen hirugarrenik ez bada, sozialistarik ez bada, adierazi du publikoak kudeatzeko ez dagoela urak baino inorrobeagorik.
Al PNV se le han agotado las baterías. Y ya solo se deja caer, y de paso deja caer al país por la cuesta del declive, de la atonía.
Santurtziko ekitaldi jendetsuan Endeko Anduezako zen esan du Ajuria Enera iritsiko den hirugarren lehendakari sozialista izango dela eta ez duela atxedienik hartuko hori lortu arte.
Ribabellosan alderdi popularrak araban galdutako pisua berreskuratu nahi du, Euskadira aldaketa ekarri diotenez, EAJaren eta PSren kudeaketak gainbera ekarri du, herritarrek bestelako zerbitzua merezi dituzte, eta beraiek gainera, Javier de Andrés lehendakari gaiaren hitzetan, esandakoa betetzen dute.
Por nuestra trayectoria y porque nosotros no nos saltamos nuestros compromisos, por cierto, con el PNV, con el Partido Socialista.
Eta esan du ez dute Bildu inoiz babestuko gainerako alderdietaz ez da fio. Alboan izan du Elias Bendodo autonomia erkidegoetako PP-ko koordinaziorako idazkari ordea. Honek aldaketa horren beharra berretsi du, jendea nekatuta dago Eusko Jaurlaritzan eroso daude jeltzale eta sozialistak dio.
Un gobierno vasco que no gobierna, que cree que sigue viviendo de las rentas de hace años y de la inercia, y la gente ya se cansó de aquello. Por mucho bien que hayas hecho.
Eta bestalde Athleticen balioak goraipatuta politikak horixe behar duela esan du De Andresek, hizkuntza eskakizunik ez, talentua.
Elkarrekin Podemosek gazten osasun mentalean jarri du gaur indarra Barakaldon. Gazteak arlo guztietan bizi duten egoera ezegonkorrak eragin zuzena du osasun mentalean. Oian Emestraitua hautagaia.
Osasun mentalaren egoera oso larria da. Depresioa, antzietatea, insomnioa, elikadura nahazmenduak eta baita ere suizidioak.
Roberto Uriarte, Unidas Podemoseko diputatu ohiak ere hartu du hitza gaurko ekitaldian eta Imanol Pradales jeltzalearen adierazpenei erantzun die.
Gaur egunkaria irakurtzen nengoela kafetegi baten, non eta han ikusten dut Pradales jauna esaten, bera ez dala joango kafea pastakin eramatera Lapurrei. Lapurren kontra joango dela gogor. Imaginatzen duzu ez Lapurren kontra, ezta?
Privatizazioa izpide, Urdaibaiko paduraren privatizazioaren erantzuletzat jo du lehendakari gai jeltzalea.
Nor da Pradales jauna? Zergaitik da hautagaia? Zergaitik hautagaia ez da Urkullu jauna? Ba, esango dizut argi eta garbi. Privatizazio proiektu baten eredua delako bera eta burua. Privatizazio gogor, proiektu gogor baten kontrakoa.
Elkarrekin Podemos proiektu honen kontra ez ezik, oroar privatizazioaren kontra gogor arituko dela agindu dute.
Sumarrek lurraldeen arteko ituna aurkeztu du, turismo moratoriarako euskal ituna, politika publiko bihurtzeko. Alba García lehendakari gaiak turismo eredu basatiarekin bukatu nahi du.
Ezin da, 8 urte egon Eusko Jaurlaritzan turismo eredu hori babesten PSko saiburuarekin. Eta gero, kanpainan PSE politika aurrerakoien bermea dela esatera etorri.
Andeka Larrea Gipuzkoako zerrendaburuak azaldu duenez, turismoa ez da fenomeno naturala, politikoa baizik.
PNV-ri subirotasuna eta autogobernua politika publikoetan azten dela. Eta bada turismo politiko sendo eta eraginkorra egiteko beste modu bat.
Turismo tasa martxan jartzeko lanabesak indarrean jarriko dituzte.
Boxek minutu gutxi barru abiatuko du kanpainako ekitaldia Irunen asteburu osoan alderdi abertzalen gorakada zoartarazi du neurri atzerakoiak ezartzen dituztelako horren adibide argiena hizkuntza politika.
Lo que no se puede aceptar es que les obliguen a aprender todo en euskera. Porque eso les condena al fracaso escolar.
Guztia, euskaraz ikastera behartzen dituztelako gazteak eta horrek eskola porrota dakar, Santiago Abascal alderdiko presidente nazionalaren ustez. EH Bilduk azkunde handia lortzen badu hauteskunde hauetan, erantzuleak badaude Amaia Martinez lehendakari gaia.
Una subida de Bildu gracias a todo el blanqueamiento que le están haciendo Partido Nacionalista Vasco y el PSOE.
EAJ eta PSE Bilduren iragana zuritzen ari direlako.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordua eta 24 minutu apirilaren 7 osasunaren mundu eguna ere bada eta egunari lotuta munduko osasun erakundeak ohartarazi du munduko biztanleriaren erdiak baino gehiago ez duela oinarrizko osasun zerbitzuetarako sarbiderik ekaitz.
Nire osasuna, nire eskubidea leloa jarri dio aurten egunari osasunaren mundu erakundeak eta bereziki lehen munduko herrialdeei eskatu die garapen bidean diren herrialdeetan lehen arreta bermadadin inbertsioak handitu ditzatela. Tela, 4.500.000 pertsonatik gora dira munduan, oinarrizko osasun zerbitzua bermatuta ez dutenak, eta beste asko 2.000.000 inguru osasun arazoei aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenak. Horren aurrean zera, gogorarazi du osasunaren mundu erakundeak, osasun arreta izateak herritar ororen eskubidea behar lukeela izan. Eskubide hori kolokan, geroz eta herrialde gehiagotan dagoela dio, gobernuzkanpoko erakundeak, gerrak, larrialdi klimatikoak, klimatikoak edota gutxiengo diren etnia eta gizataldeekiko jazarpena dira atzean dauden arrazoietako batzuk.
Osasungintza publikoari lotuta, Frantziako gobernuak hainbat neurri iragarri ditu lehen arreta zerbitzu hobetu eta prozedura arruntak bizkortzeko, tartean 5 euroko isuna jartzea mediku kontsultara agertzen ez diren herritarrei garaiz abisatu ezean anderaltuna.
Ildo horretan, Frantziako medikuen elkargoak emandako datuen arabera, urtean 27 milioi euroko zuloa eragiten du itxulapiko publikoan, gutxienez egun bat lehenago jakinarazten ez diren utxunek. Diruaz gain, Macronen gobernuak ere uste du, milioika itzordu, milioika kontsulta berreskuratuko liratekeela arduraz jokatuz gero eta ondorioz itxarote zerrendak nabarmen arindu. Gabriel Atal, lehen ministroak eskualdeko edabidekin egindako topaketa batean emandu, gobernuaren asmoen berri eta herritarren erantzukizunean jarri du arreta osoa. Zer esan emango duen neurri horretaz aparte, prozedura arruntak simplifikatu nahi ditu neurriokin gobernuak esaterako farmazialariek antibiotikoak errezetatzea amigdalitisa edota zistitisa izan ez gero, familia medikuen agiririk izan gabe edota antiajoen kristalak edo graduazioa etxeazpiko optikan aldatu alizatea oftalmologora joan gabe. Atalek gaineratu duenez, neurri sorta hauetxek datorren urtean sartuko liratekin indarrean, baldin eta parlamentuak begionez ikusiko balitu.
Madrilen bien bitartean Kataluniako kanpaina aurre bete-betean amnistia legea izango da berriz ere izpide bihar hasiko dugun astean. Popularrek legearen aplikazio luzatu nahi dute senatuan, saiakera horretan bihar erkidegoetako presidenteak deitu dituzte agerraldi egin dezaten, nola nahi ere baroi popular gutxi batzuk eta Per Aragonez bakarrik izango dira hitzordu horretan. Sozialistek uko egin baitiote ekimenean parte hartzeari Madril, Izaro Basarratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, autonomia erkidego batzordea bilduko da bihar senatuan, amnistia izpide goikameran daukan gehiengoa baliatuta, alderdi popularrak egindu deialdia, amnistia legearen kontrako bere ofentziba bultzatzeko idazkari ordi popularra Elias Bendodo.
El gobierno de España está por resistir, por aguantar, por ceder, a ver qué piden los
independentistas. Bost presidente autonómico popular izango dira amnistiaren kontrako argudioak plazaratzeko arduradun, horien buru Ayuso presidente madrildarra. Agenda kontuak direla eta ezin izango baitute hitzorduan parte hartu baroi ezagunetariko batzuk Juanma Moreno edo Alfonso Rueda kasu. Popularrek aurrez aurre izango dute Per Aragonez, Generalitateko presidenteak amnistia defendatuko du eta popularrak troleatzera datorrela abisatu du dagoeneko, baina bakarra izango da. Ez da senatuan egongo, gobernuko ordezkaritzarik, gonbiterik jasoz dutela kritikatu dute, ez da baroi sozialistarik, katalana ere, salvadorilla, eldiario.esen.
Trolear a un partido político y enfangar a un adversario político es este esta es la visión que tienen de la política.
Iñigo Urkullu lehendakariare ez da joango senatura, hitzordua bihar goizeko 10:00 da, asteazkenean aldiz aurrez aurre izango dira Sánchez eta Feijo kongresuko kontrol saioan, seguruenik amnistia eta ustelkeria kasuak izango dira berriz ere saioaren protagonistak.
Bihar gurean, bihar ekingo diete renta kanpainei Gipuzkoan eta Araban, Nafarroan asteazkenean eta Bizkaian berriz ostegunean. Aurtengo berrikuntza nagusia da mutualitateetan kotizatu zuten zergadunei murrizketa aplikatuko zaiela eta kalkulu hori eginda iritsiko zaiela Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian. Nafarroan ordea pentsiodunek ez dute itzulketa hori jasoko, hala egitea eragozten duen araudia duelako Nafarroak, Amaia Etxeberria.
Bai, bihartik aurrera Gipuzkoan eta Araban autolikidazio proposamenak jada onartu litezke. Gainerakoan aukera dago errenta aitorpena online aurkezteko edota apirilaren 16tik aurrera ogasunaren bulegoetan aurrez aurre egiteko. Gipuzkoan eta Araban 10 zergadunetik 7ri itzuliko zaie dirua, 1220 euro bataz beste. Bestalde, goreneko sententziaren arira gizarte segurantza sortu aurretik mutualitateetan kotizatu zutenek dagokien murrizketa kalkulatuta jasoko dute. Jokin Perona eta Itziar Gonzalo Gipuzkoako eta Arabako ogasun diputatuak.
Gure pentsiodunen 100ak edo balio ezintasuna jasotzen dutenek denak ikusiko dute horrelako kalkulu bat beraien proposamenean.
Puesto que las propuestas realizadas por la Hacienda Foral ya incorporan el cálculo de acuerdo con la nueva sentencia.
Gipuzkoan 100.000 pentsiodun izango dira onuradunak, Araban 30.000 eta Bizkaian 160.000 pentsiodunek igarriko dute murrizketa, baina Bizkaian errentaren kanpaina asteazkenean hasiko da. Nafarroan berriz, asteartean ekingo diote kanpainari. Bertan, mutualisteik enkaririk etzaia aplikatuko foru lege batek eragozten duelako. Hala ere, Nafarroako ogasuna aztertzen ari da nola bideratu egoera eta inprimaki bat jarri du eskuragai web orrian eskaria egiten.
izateko.
Eta beste aipamen bat ere bai, biharko egunari begira, orain bi urte Bilboko San Francisco auzoa jota utzi zuen Ilargi tabernaren barruan gertatu zen hilketa matxistak, tabernako arduraduna zen Rebeka Guaita, 45 urteko emakumezko boliviarra bere lantokian hil zuenaren bikotekideak labanka daka, ba epaiketa hori biharre hasiko da, bikotekidearen zato 28 urteko kartzela zigorra eskatzen dute akusazioek, biktimaren alabak aldiz, espetxe zigorrik altuena bete dezala eskatu du Boliviatik. Arratsaldeko ordu bata terdia jota, begira dezagun errepide sare nagusira ea arazorik baote dagoen Iratxe Izagirre. Eh?
Errepide sare nagusian ez dago aparteko goraberarik ordu honetan, baina bai Bilboko metroan izan ere une honetan etenda dago Bilboko metroa Leioa eta Getxoko Aiboa artean. Segurtasun sailak jakinarazi digunez, ordu bata laurden gutxi aldera metroak persona bat harrapatu du neguri parean eta osasun zerbitzuak bertan dira oraindik lanean.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, eguzkin iturriotze gaurrera.
Datozen orduetan euritara joko du, frontea mendebaldetik ekialdera mugituko da, tarteka zaparradak botako ditu eta trumoitsuak izan daitezke. Temperatura gaur orokorrean 20 gradutik behera egongo da. Eta bihar giro haizetsua eta nahasia izango dugu. Goizean hegomendebaldeko haizea zakar ibiliko da, ostarte batzuk irekiko dira eta temperatura altuenak orduan neurtuko dira, 18 eta 20 gradu ingurukoak izango dira, gaurkoaren antzekoak. Arratsaldean ordea haizeak iparmendebaldera egingo du eta zakartu egingo da eta orduan berriro ere euritara joko du.
Eta arratsaldeko ordu biak arte, kirol albisteak Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.